до половини налити золотистим напоєм. «Das ist Cognac». «Ова!» – вирвалось у мене. Господиня щось гукнула Франі та тихенько вискознула за двері, повернувшись, поставила на столик 4 мініатюрні чарочки на тонких ніжках. Доктор Шарф частує. «Покликать солдата?» «Я сам». Я вийшов на ганок. Мій канонок сидів на краю сходинки і позирав через річечку на свою позицію, де, видно було, сиділи і лежали його товариші. На дворі було тепло, яскраво світило сонце, над містечком і долиною між гір лежала полуденна тиша. Ніби й не було війни. Я наказав кананку збігати на вогневу, принести хліба. І там у Медведєва тушонка була, попроси баночку. Кананок побіг на вогневу, а я повернувся у вестибюль. Господарі були тут, тільки тепер сиділи біля стіни в шкіряних кріслах, старі й однаково безпомічні. Те було видно з першого погляду. За столиком Франя налила 4 чарки. «Трохи зачекаємо», – сказав я. «Зараз принесуть закуску». «То добре», – сказала Франя. «Німці як випивають, не закусують. А ми закусуємо, коли є чим. У нас уже нічого нема. Ті дні я по хліб на ровері їздила, по картках видавала, а тепер все скінчилося. Як буде далі?» «А вже якось буде», – сказав я. «Головне, війна кінчається. Американці сюди йдуть. Хутко і тут Гітлер капут». Старі з крісел страдницькими поглядами дивилися на мене. Радянський офіцер, який у їхніх очах повнився здоровим, молодим оптимізмом. Але, схоже, мій оптимізм їх мало надихнув. У них було якесь своє ставлення до війни і до життя теж. Але те мене не дуже цікавило. Я чекав кананка, який швидко приніс солдатську хлібину і бляшанку свинячої тушонки. Все це поклав на край тісного столика. «О, американ!» – тихо зазначив старий, угледівши 5-кутні зірки на бляшанці. «Ленд-ліз», – сказав я. Франя принесла столовий ніж, який я відкрив консерви, і відрізала від буханки декілька тоненьких скибок. «Зараз я приготую вам сандвічі». Поки вона займалася сандвічами, намазувала на хліб смалець з бляшанки, я потайки з давно невідчуваною насолодою спостерігав за хуткими руками спритних пальчиків, раз порзу кидаючи позирки на її ожиле, радісне, дуже привабливе дівоче личко. Мені вона подобалася все більше. Скінчивши свою працю, поклала 2 скибки на блюдце і найперше піднесла господарям у кріслах. «Данкі шон», – кивнув господар, затем підвівся і тремтячими пальцями взяв зі столика чарку. Фрау не зрушила з місця. Вона пильно видивлялася на мене. Ми випили. Я, господар і Франя. 4 чарка зосталася на столику. Коньяк виявився міцним. Здається, я відразу почав п'яніти. Чи може тому, що був незвиклий до нього? Донині в Угорщині ми пили вино і знали його міць. Або точніше, знали від вина мало моці. Тільки одного разу в житті під Шіофоком я теж почастував коньяком. Тож донині не забув того почастунку. Зате зрозумів, коньяк – не вино, його треба вживати помірно. «Пане професоре», – вимовив я чомусь по-польськи, «ви тут не кривдите мою землячку?» Господар, мабуть, не дуже зрозумів моє запитання, і Франя розтлумачила його по-німецьки. Правда, зараз же й відповіла, «вони не кривдять, вони для мене як батьки». «То добре, якщо так». «Гуд, гуд, гуд», – згідло повторили господарі. «Але тепер ми її заберемо», – сказав я, набираючись п'яної рішучості, і зирнув на Франю. Я чекав, що вона перекладе мої слова господарям, та однак мовчала. Легка клопітка тінь промайнула на її личку, і я збагнув, що тут щось не те, не так, як звичайно, коли ми визволяли в містах трудові табори, переповнені людям бараки,